Isa, me tuleme avatud südamega sinu ette ja me palume, et sina kõneleksid meie südamete vastu oma sõna kaudu, oma julgustuse ja armastuse sõnu. See on meie palve. Aamen. Täna hommikune piiblitekst on Vanast Testamendist esimese kuningate raamatu 19. peatükist, kui teil on piiblit kaasas, võite selle ühes minuga avada. Salmid 7-13. Aga issanda ingel tuli veel teist korda ja puudutas teda, jutt on siin Eeliast, ning ütles. Tõuse üles, söö, sest sul on veel pikk tee ees. Siis ta tõusis, sõi ja jõi ning käis selle söömise rammuga 40 päeva ja 40 ööd kuni Jumala mäeni, Horebini. Seal läks ta ühte koopasse ja ööbis seal. Ja vaata, temale tuli issanda sõna, kes küsis temalt, mis sa siin teed, Eelia? Ja ta vastas, ma olen tõsiselt ägestunud issanda vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Siis ta ütles, mine välja ja seisa mäe peal issanda ees. Ja vaata, issand läks mööda. Ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis issanda ees. Aga issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maa värisemine, aga issandat ei olnud maa värisemises. Ja maa värisemise järel tuli tuli, aga issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin. Kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopas uus. Kas teil on olulisi kohti, kuhu süda ikka tagasi kisub, mis on kuidagi erilise tähendusega teie jaoks? Minu jaoks on mõned sellised paigad siin Eestis, millega on eriliselt soojad mälestused seotud ja kuhu ma alati väga-väga hea meelega tagasi lähen. Üks selline koht on näiteks Kuuritalu Põltsama lähedal, mis on juba pikki aastaid olnud minule nagu teine kodu. Tartu Jaani kirik on üks minu lemmikpaikadest. Siis on üks väike sauna majakene Urvaste kandis suurte metsade vahel. Neid paiku on veel ja veel. Ma arvan, et meil kõigil on selliseid kohti, kuhu me ikka läheme hea meelega. Ma arvan, et meie perekondadel on ka selliseid paiku, mis on meie jaoks kuidagi eriti tähendusriikad või mis on seotud väga soojade mälestustega. Ja ikka on niimoodi, et riikidel ja rahvastel on ka teinekord neid kohti, mis on seotud väga oluliste ajalooliste sündmustega. Kui Iisraeli rahva jaoks üldse oli olemas sellist kohta, mis oli seotud nende usulise minevikuga, nende identiteediga, nende rahva looga, siis selleks kahtlemata oli üks kuulsusrikas mägi kõrbes. Sellel mäel oli kaks nime. Seda on nimetatud piiblis Siinai mäeks ja teiseks oli selle nimi Horebi mägi. See oli see koht, kus ühel korral ajaloos oli Jumal tulnud nii lähedale neile, kui lähedale üldse Jumal saab inimestele tulla. See oli see koht, kus ta oli oma tahte ja oma elulised juhised neile oma enda sõrmega kirja pannud. Ja see oli see koht, kus inimesed nägid Jumala kohalolu kõige selgemalt. Me loeme neid lugusid teise Moosese raamatu 19. ja 20. peatükist 10 käsu andmise loost. See on see lugu, kus Jumal tuli kogu oma auhiilgusega selle mäe peale ja 19. peatükis teise Moosese raamatus on öeldud, et kogu siina ei mägi suitses, kui issand laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatusahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja järgmises peatükis pärast 10 käsu andmist öeldakse meile, et kogu rahvas kuulis ja nägi müristamist, tuleleeke, sarve häält ja mäe suitsemist. Kui rahvas seda nägi, siis ta vabises ja jäi eemale seisma. Sellest 10 käsu andmise loost on hea mitusada aastat juba mööda läinud, aga ometi mälestus sellest erilisest paigast ja mälestus sellest erilisest sündmusest, seaduse andmisest ja Jumala auhiilguse ilmutamisest oli väga sügavale rahva mällu jäänud. Ja nüüd oli aeg edasi läinud. Nüüd tegutses Iisraelis Eelia nimeline prohvet. Ja me teame Eelia lugusid. Me teame seda, et see oli üks vägev prohvet. Me teame lugusid sellest, kuidas ta teinekord seisis päris ihu üksinda vastu Iisraeli kuningale ja kuningannale, nende usulisele mandumisele, nende ebaõiglusele. Me teame lugusid sellest, kuidas ta seisis silmitsi ebajumalate teenritega ja preestritega ja kuidas ta püüdis tuua Iisraeli rahvast tagasi Jumala juurde ja nende südant tagasi Jumala poole pöörata. Aga teinekord talle tundus, et mitte midagi ei juhtunud. Asjad justkui ei läinud mitte kuidagi paremuse poole. Ja nii oligi, et see mees jõudis ka oma elus sellisesse hetkesse, kus must masendus võttis maad ja kus tema jaks sai otsa, sest mitte miski ei näinud paremuse poole minevat. Ja kuningane Iisabel oli annud käsu ta kinni püüda ja ära tappa. Ja nii ta jooksis oma elu päästes kõrbesse. Ja tundus, et see oligi tema elu ja tema teenistuse lõpp. Aga kui ta seal kõrbes oli ja oma elu pärast Jumalat palus, tegelikult ta tahtis just surra, olles just põgenenud ära surma eest, mis on natukene paradoksaalne. Aga kui ta seal kõrbes oli ja siis midagi oli tema südames, mis kiskus teda ikka Jumala poole. Ma arvan, et tema südames võis tärgata Jumala erilise ligioleku ja auhiilguse igatsus. Kuhu minna? Kas võiks olla sellist paik olemas, kus ta võiks Jumalaga kokku saada? Kas on üldse mingisugust võimalustki selleks, et ta saaks kinnitus selle kohta, et tema teenistus ja tema elu ei olnud läbi kukkunud, vaid et neil oli olnud tähendus ja et Jumal oli ise ta sellele tööle kutsunud? Kuhu minna, kui usk ja jaks on otsa lõppenud? Kui ühelt iisraellaselt küsida seda küsimust, missugune on see paik, mis nende meelest kõige selgemini Jumalaga ja tema auhiilgusega on seotud? Kus oleks üldse lootust ühel inimesel kohtuda Jumalaga? Siis see oli kahtlemata siina ei mägi. Ja nii oligi, et pärast seda, kui Jumala ingel oli eriliselt, imeliselt tulnud Eeliat toitma ja toetama, siis võttiski Eelia suuna Siinai mäele. Kui üldse oli mingisugust paika, kus ta oleks võinud Jumalaga kokku saada, siis pidi see just seal toimuma. Siinai mäel, Horebi mäel. See oli see koht, kus Jumal oli aastasadu tagasi maa värisemise ja tule ja välgunoolte keskel ise ennast oma rahvale ilmutanud ja näidanud oma vägevust. Ja nii kõndiski Eelia nüüd ühte järge 40 päeva ja 40 ööd läbi kõrbe selle paiga suunas, kus ta lootis Jumalat kohata. Ja täpselt samamoodi nagu aastasadu varem oli juhtunud Moosesega, Mooses oli läinud üles sellele mäele, et Jumalaga kohtuda, nii Eeliagi läks üles sellele samale mäele, et Jumalaga kohtuda. Ja tõepoolest, Eelial oli õigus. See oli endiselt see koht, kus Jumalaga kohtuda. See oli endiselt see koht, kus Jumal tuli ja ilmutas end oma sulasele. See oli endiselt see koht, kus oli näha Jumala väge ja auhiilgust. Ja samamoodi nagu Jumal oli annud korralduse Eeliale, samamoodi ta nüüd ütles ka Eeliale, mine mäe peale ja seisa Issanda ette. Ja Eelia läks mäe peale ja ootas Issandat, ootas tema ligiolu. Ja kõik see, mis nüüd juhtuma hakkas, meenutas talle väga neid vanu Moosese lugusid, mida ta nii hästi teadis, mida ta oli juba lapsena kuulnud ja millega ta oli üles kasvanud. Tõusis enneolematu tormituul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, nagu piiblitekst meile ütleb. Aga mitte ainult. Asi ei piirdunud ainult selle maruga, pärast seda maru tuult tuli maavärisemine ja pärast seda maavärisemist tuli tuli. Siinai mäge oli tabanud täpselt samasugused loodusjõud, kui need ilmusid seal 10 käsu andmise ajal. Ja Eelia ootas Jumala ilmumist nendes, sest ta teadis, et Jumal peab olema selles maavärinevsemises ja selles tules. Nii nagu ta oli ennast minevikus ilmutanud, nii pidi Jumal ka nüüd ennast ilmutama. Suurelt ja võimsalt, välgunoolte ja tule ja maavärisemise keskel. Aga midagi ei juhtunud. See, mida Mooses oli kogenud, see ei kordunud. Jumalat ei olnud tormituules. Jumalat ei olnud maavärisemises. Jumalat ei olnud selles tules. Ja siis juhtus midagi ootamatut. Siis tuli vaikne, tasane sahin. Ja Jumal oli selles vaikuses. Ma võib-olla ei oska ette kujutada seda üllatust, mis Eeliat sellel hetkel seal mäe peal tabas, kui ta seda koges. Aga mina ise ka tean väga-väga hästi seda soovi ja ootust näha Jumalat ilmutamas ennast suure ja võimsa ja vägevana. Mina tahaksin ka oma elus piltlikult öeldes näha välgunooli ja kuulda pikse kõminat. Tahaksin kogeda imetabaseid asju. Selliseid asju, mis ei annaks mitte kunagi, mitte kellelegi isegi võimalust kahelda selles, et Jumal on olemas ja et Jumal on vägev. Mina tahaksin ka minna üles Siinai mäele. Ja kui ma mõtlen selle peale, siis mulle tuleb nii tuttav ette see idee sellest, et mida suuremad ja mida vägevamad, mida võimsamad asjad meie elus juhtuvad, seda lähemal on Jumal. Ma tihti peale leian ka ennast sellelt mõttelt. Minu meelest on ka nii, et mida rohkem ja mida suuremalt ja mida võimsamalt, seda tõelisem ja seda parem see on. Ja mulle meeldib suurte ilmingute ja vägevate asjade Jumal. Ja ma töös ka, ma teinekord tunnen sellist igatsust ja ma tahaks näha suuri inimmasse ja mulle meeldivad lood suurtest megakirikutest ja kogudustest, kelle eelarved ulatuvad miljonite dollariteni. Ja mulle meeldivad vana testamendi lood maa värisemisest ja välgust ja kõue mürinast, mis Jumala tegutsemise ja tema ilmumisega kaasas käivad. Mulle meeldivad lood selles, kuidas Jumal pillutab rahvaid paremale ja vasakule. Lood Jumalast, kelle au hiilgust ei suuda surelikud inimesed taluda, kelle kohalolus vabisevad mäed ja mered lähevad kahte lehte laiali. Mulle meeldivad lood vägevast Jumalast. Suuri asju ihkab hing, vägevaid asju tahaks näha. Aga mulle tundub, et Jumal eriti ei hooli maa värisemisest või piksenooltest. Ja et Jumal vastupidi väga tihti on hoopis vaikuses. Ma mäletan, kuidas mõni aeg pärast seda, kui mu ema suri, kuidas ma istusin ühe oma kalli sugulasega, oma onu tütrega, tema autos. Me sõitsime üheskoos sugulaste juurde, et nendega aega veeta. Ja kuidas me temaga rääkisime. Ta on väga kõrgelt haritud, väga kaugele oma elus jõudnud noor naisterahvas. Ja ta on alati olnud natukene ettevaatlik või umbusklik kõige selle suhtes, mis puudutab usku ja uskumist. Ja me ei ole kunagi oma elus väga lähedased olnud, aga see oli selline hetk, kus meil tekkis väga selline usalduslik vestlus. Ja ta uuris minu käest täiesti siiralt, uuris, et mis värk nüüd on. Et kuidas ikkagi on lood Jumalaga ja kuidas on lood surmaga ja kuidas on ikkagi lood uskumisega ja kuidas on lood nende suurte eluküsimustega, millele kusagilt just kui vastust ei leia. Ja et mida ma üldse elust nüüd arvan või mida ma üldse nüüd usust arvan. Ja mul oli sellel hetkel selline tunne, ma nii väga oleksin tahtnud talle näidata maa värisemist ja tormituult ja pikse nooli. Ma oleksin talle tahtnud näidata midagi, mis ilmeksimatult ja selgelt oleks osutanud Jumalale. Ma oleksin tahtnud talle rääkida lugu imelisest tervenemisest, vägevatest asjadest, mis usklikel nende elus juhtub. Ma oleks tahtnud talle rääkida sellest, kuidas palve peale võib isegi surnu üles tõusta. Kuidas võimsad asjad juhtuvad tänu Jumalale. Aga mul ei olnud talle mitte midagi sellist rääkida. Kõik, mis ma talle sain ütelda, kõik, mis ma sain temaga jagada sellel päeval, oli tõsi asi, et minu usk ei olnud otsa lõppenud. Ja et hoolimata kõigest, mis oli juhtunud, et ma endiselt kuulsin Jumala vaikset häält endaga rääkivat ja end elus edasi juhtivat. Jumal oli vaikses sosinas. Ja ma ei tea, kas ta sai sellest aru. Ma ei tea, kas ta kuulis selles vaikuses, minu elu vaikuses, Jumala häält. Võib-olla ta kuulis, aga võib-olla ka mitte, sest ta ei osanud selles kontekstis, selles vaikuses Jumala häält oodata. Ja võib-olla teie ka teate, head sõbrad, seda tunnet ja seda soovi kogeda ja näha midagi suurt ja võimsat, tunda Jumala vägevat kätt. Võib-olla teie olete ka eel ja kombel läinud kuhugi mingisse paika, kus on lootust eriliselt Jumala ligiolu tajuda. Võib-olla teie olete ka oma elus oodanud mingisugust maavärisemist, mingi tormi. Aga see, mida te olete selle asemel saanud, on Jumala imevaikne hääl teile midagi sosistamas. Nii vaikselt, et teised inimesed teie ümber võib-olla ei kuulnudki ega ei saanudki sellest aru. Millegi pärast mulle tundub, Jumal eelistab tegutseda väikselt ja vaikselt. Ja kui ma mõtlen sellele vaiksele Jumalale, kui ma mõtlen sellele, kuidas ta nii tihti otsustab ennast ilmutada väikeste ja vaiksete asjade kaudu, kui ma mõtlen Jumalale, kes järjekindlalt näib eelistavat vaikset tuuleõhku välgunooltele ja tasast sahinat maa värisemisele, siis ma ei saa teist moodi, kui ma jõuan ikka ja jälle lõpuks Betlemma. Jõuan ikka ja jälle sellesse väikesesse külakesse Jeruusalemma külje all, kus tundub, et mitte kunagi mitte midagi olulist ei sünni. Jõuan sinna võõrastemaja hoovi või sinna võõrastemaja lauta, keset tavalist igapäevast saginat, kus inimesed tulevad ja inimesed lähevad ja kus majas ei ole enam ruumi ja kus kõigil on tähtsamad teha, kui panna tähele ühte viimast piiri lapseootel olevat teismelist tüdrukut ja tema natukene kohmetunud tulevast abikaasat. Ja siis ma mõtlen, Jeesuse sünd oli Jumala sosin. Messia sündimine oli nagu vaikne sahin. Jumal tuli meie sekka mitte kõue mürina või maa värisemisega. Ta oleks võinud tulla niimoodi. Vabalt oleks võinud tulla. Aga millegi pärast otsustas Jumal tulla meie sekka ühe abitu vastsündinuna, keda ei olnud mitte kuhugi mujale panna kui looma sööda kasti. Jumal ei tulnud meie sekka mitte hiilgavas Roomas, kus valitseti tsiviliseeritud maailma üle, ja ta ei tulnud isegi mitte meie sekka hiilgavas Jeruusalemmas, selle kaunite templi müüride vahel, seal kus juhiti usulisi süsteeme. Vaid ta tuli meie sekka ühes kõrvalises külakeses. Jumal ei tulnud meie sekka valitsejate vaprate ja ilusate kaudu, vaid ta tuli meie sekka ühe noore perekonna kaudu, kes olid põgenikud, kes olid pagulased, kes pidid oma elu pärast hirmul olles jätma maha oma kodu ja oma lähedased ja elama võõral maal, võõrast inimeste keskel. Jumal tuli meie sekka pagulasena. Jumal tuli meie sekka noore mehena, kes oli kohalik puusepp, särgi esine saepuru täis. Jumal tuli meie sekka mehena, kelles suurem osa inimestest ei osanudki midagi eriti arvata. Ja Jumal tuli meie sekka inimesena, kes suri nagu kõige hullem kriminaal impeeriumi vastase kurjategijana ristipuul. Jumal tuleb välja armastab vaikset sahinat. Ja nii me elame oma kristliku elu. Ja jätkuvalt harjume elama sosistava Jumalaga. Jumalaga, kes ilmutab ennast väikeses. Jumalaga, kes räägib meiega tasasel häälel. Kes toimetab vaikselt, kaugel vägevusest ja kaugel hiilgusest. Betlemma vaikne Jumal on ka meie Jumal. Betlemma vaikne Jumal on ka minu Jumal, sellepärast, et just nii tuleb ta ka minu ellu, toimetab seal vaikselt. Ja see küsimus, mida ma tahaksin teie käest täna hommikul küsida või mida ma tahaksin, et me võtaksime siit endaga täna kaasa sellel kärarikkal ja kiirel jõuluajal, on, kuidas paned sina tähele sosistavat Jumalat? Kuidas sina märkad Jumalat oma elus, kes ei mürista? Kui sina jooksed siina ei mäele, kuidas sina käitud, kui sa saad maa värisemise asemel vaikset sahinat? Kuidas sina paned tähele Jumalat, kes kõikidest võimalikest kohtadest, kus ta oleks võinud ennast inimestele ilmutada, ilmutab ennast kõrvalises Betlemmas? Ma arvan, et nii suur hulk inimesi meie ümber ja teinekord meie isegi ei näe, ega ei märka, ega ei kuule. Ei märka Immanueli, kes tuleb meie juurde väikese lapse ja pagulasena ja kummalise noormehena. Ei kuule tema vaikset häält. Aga nii ta tuli. Ja tõsiasi on see, et ta ikka veel tuleb samasuguste inimeste kaudu meie juurde ka täna. Jeesus ütles, kuidas te käitute kõige vaiksemate ja kõige väiksematega enda hulgast. Niimoodi te olete käitunud minuga. Kuidas te kohtlete lapsi, kes on teie keskel? Kuidas te kohtlete pagulasi, kelle raske elusaatus on neid oma kodust välja ajanud? Kuidas te kohtlete neid, kes on haiged ja kes on üksinda? Niimoodi te kohtlete mind. Teinekord ikka tahaks eelistada Siinai vägevust, Betlemma tagasi hoidlikkusele. Aga Immanuel ka täna on meie keskel oma sosina ja teinekord päris märkamatu kohaloluga. Ja annaks Jumal meile ka nendel jõuludel silmi ja kõrvu ja avatud südant kuulda Jumala vaikset sosinat ja tunda ära, kui ta meie juurde väikese lapsena tuleb. Amen.